Te ir Māris. Tas ir tas katls. Viņš ir tas, kas nodrošina principā, visu siltu mājai, siltās grīdas un dziemā arī silto ūdeni. Nu, faktiski pilnīgi viss, lai šitā māja normāli funkcionētu, ir atkarīgs no tā, mums ir vai nav granulas.
Dace ir savu ģimeni jau trešo gadu dzīvo privātmājā Mārupē, un ik gadu, beidzoties apkuras sezonai, gatavojas nākamajai, veicot jaunu granulu pasūtījumu Inču kalnu uzņēmumā Latgranula. Lai nodrošinātu siltumu no rudens līdz pavasarim, ģimenei ir nepieciešamas aptuveni 9 granulu paletes, taču šoreiz pasūtījumu nav bijis iespējams veikt lielā pieprasījuma dēļ.
Tā vietā, lai viņi vienkārši pieņemtu pasūtījumu, viņi pateica, nē, 6. jūnijā tā kā ir loks, nu tikiem līdz tikiem zvaniet. Nu mēs tā kā sākam zvanīt, es vienkārši 3 stundas laiks piedu, kārtot zvanu vīrs, darīt to pašu. No tām visām simtiem reižu man sanāca 2 reizes tik līdz tam, ka tas telefons tiešām sauca, bet otrā pusē neviens nepacēla.
Centieni sazināties ar citiem uzņēmumiem arī bija neveiksmīgi, un Dace pie granulām joprojām nav tikusi, tāpēc ar vīru nolēma nogaidīt cerībā, ka granulu pietiks visiem. Arī granulu cenu paaugstinājums pašlaik Daci neuztrauc. Ir veidots naudas uzkrājums, palikuši nelieli granulu krājumi no pagājušās apkuras sezonas, māja ir siltināta un arī ir iespēja kurināt kamīnu, izmantojot malku.
Es vispār negaužos par to, ka tā ir tā mana brīvības cena. Jā, es gatavu viņu maksāt. Bet nu, vienmēr jau var nogriezt mazāku temperatūru un uzvilkt džemperi, un tad tās granulas arī ir mazāk. Es baigi negribu gatavoties kaut kādiem super jauniem scenārijiem, bet protams, jā, ka mēs saprotam, ka var gadīties ar kaut kādas ērtības upurēt.
Pie granulām nav ticis arī Siguldas iedzīvotājs Jānis, kas šogad ir iegādājies īpašumu ar granulu apkuri. Pēc paziņu ieteikumiem viņš vēlējies laicīgi sagatavoties augstajam laikam, tāpēc arī sazinājies ar Inču kalnu uzņēmumu Latgranula, kurā tobrīd bija labākais cenu piedāvājums. Uzņēmuma pārstāvi norādīja 5 telefonu numurus, kuriem zvanīt un ieteica ierasties uz dzīvo rindu, kurā būs iespēja nopirkt granulas.
Iestājos rindā aptuveni kaut kādu stundu 20 pirms vārtu atvēršanas. Rindā bija kaut kāds starp 50 un 60. Ja nemaldos, tad ražošanas, tā teikt, limiti tika izsmelti pie kāds 38. Mašīnas. Bišu laikam ar stāvēju rindā aktīvi zvanījušiem norādītiem 5 telefonu numuriem. Veicu kaut kāds plus mīnus 400 zvanus, kuriem vienā reizē nu, reāli sāka saukt, bet man atspieda.
Arī Jāņa centienu uzrunāt citus uzņēmumus bija neveiksmīgi, un arī viņš šobrīd nav vēl ticis pie granulām, bet neuztrauc, jo ir pārliecība, ka situācija normalizēsies un granulas varēs iegādāties visi gribētāji. Viņš gan ir domājis arī par granulu katla pārbūvi uz malkas katlu vai arī elektrības izmantošanu apsildē. Tomēr tas būs tikai pašā sliktākajā gadījumā, jo ir gatavs maksāt par granulām tādu summu, kādu uzņēmumi piedāvās. Inču kalnu uzņēmums Latgranula komentārus gan atsakās sniegt, bet kopumā visos Latvijas granulu ražošanas uzņēmumos situācija ir līdzīga. Milzīgā pieprasījuma dēļ granulu ražošanas apjomi ir izsmelti un arī cena dubultojusies. Tomēr situācija ar laiku nokārtosies un tuvojoties augstiem laikam granulu netrūks, stāsta uzņēmumu Kurzemes granulas valdes priekšsēdētājs Māris Petrauskis.
Būtībā satraukumam nav pamata par to, ka granuls varētu Latvijas tirgu aptrūkties, jo Latvija ir viens no lielākajiem granulu ražotājiem un nebūtu ne lielākais granulu patērētājs. Vienkārši iztraujās tirgus pieprasījuma dēļ varbūt ir izveidojusies šī situācija, kad cilvēkiem rodas iespējas, ka tirgu pietrūkst granuls. Protams, cilvēkiem varbūt ir grūti to saprast un pieņemt, kā viņi to darīja iepriekš, kad viņi vasaras beigās kā uzkrāja ziemai. Lai gan saglabājoties stabilam, patāvīgam pieprasījumam, ražotāji jau spētu šo te pieprasījumu apmienāt. Protams, ka granuls vairs nekad nemaksās tur 100 eiro tonnā bez PVN, kā tas varbūt bija pirms gadu, tā cenas nebūs. Tas ir skaidrs, bet nu, šobrīd, manuprāt, šī ražotāža nedaudz liek.
Būvniecības nama kurši pārstāvis Sandris Vaitnieks skaidro, ka neraugoties uz straujo granulu cenu kāpumu, to starp to trūkumu, cilvēki joprojām izvēlas uzstādīt granulu katlus, bet tiek domāts arī par citiem mājas siltināšanas veidiem.
Sakarā gāzes kāpumu vispārējo var pateikt to, ka ļoti daudz arī pārgāja arī uz granulu katliem. lai, kā saka, iekonomēt, un tajā pašā brīdī tas arī ļoti draudzīgs produkts ir dabē. Mēs kurši taisam tādu akcijas arī uz siltināšanas materiāliem, ja, kā fasādes, vatas, dekoratīvi atmetumi, ja, tur arī ir pievērota aktivitāte, un cilvēki vairāk siltina mājas savs, līdz ar to viņi arī iekonomē siltumu, nav tik liels zudums vairāk.
Izmantojot to, ka granulas ir kļuvušas par deficīta preci, aktīvi arī uzdarbojas granulu pārpircēji, piedāvājot tās pirkt par vēl augstāku cenu. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.